В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. «Ранкова Свобода» готова розставити перші інформаційні акценти четверга, 29 січня. В студії Ірина Гнатишин, мої вітання. І далі в програмі ми поговоримо про таке. Локальні протести викликала нова хвиля мобілізації в Україні.
Якщо чоловік не може захистити свою родину, свою батьківщину, це не чоловік. Якщо для нього причина страх, я їх просто не можу назвати співчасним.
Видатки не нові, прибутки не особливі. Столична міська рада ухвалила кошторис Києва на поточний рік.
Бюджет приблизно такий самий, як і бюджет Попова. Знаєте, як такий старий башмак, по якому ходити, звичайно, можна, але ані зручності, ані комфорту для нього не буде.
Повертаємо також сторінки української преси.
Для росіян українці всі є зрадниками та украми. Саме тому вони застосовують зброю масового враження. І для них немає жодного значення, куди летить ця ракета – на блокпост чи в лікарню.
Про це та інше поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Чульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Проросійські бойовики на сході України заявляють, що майже оточили урядові війська в стратегічно важливому місті Дебальцеве. Представник сепаратистів Едуард Басурін каже, що бойовики контролюють автомагістраль, яка пов'язує Дебальцеве з Артемівськом та рештою районів, контрольованих українською владою. Український військовий представник Андрій Лисенко підтвердив, що Дебальцеве оточене з двох флангів і обстрілюється з систем залпового вогню «Град», але далі залишається під контролем українських військових. Інші українські офіційні особи називають сепаратистські заяви перебільшеними. Дебальцеве є однією з кількох гарячих точок, де в січні активізувалося збройне протистояння між сепаратистами та урядовими військами. Аналітики кажуть, що просування бойовиків загрожує остаточно зірвати шанси на реалізацію вересневих мінських домовленостей. Президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини в телефонній розмові 28 січня наголосили, що тристороння контактна група є оптимальним форматом для переговорів щодо мирного врегулювання та втілення мінських домовленостей, під якими стоять підписи всіх сторін, включно із Росією, повідомила прес-служба Петра Порошенка. Він, Франсуа Олланд та Ангела Меркель висловили переконання, що негайне двостороннє припинення вогню та звільнення заручників мають стати наступними кроками у мирному врегулюванні. Подальші дії мають передбачати відведення військ та техніки від лінії розмежування, що закріплене мінським меморандумом від 19 вересня, мовиться у повідомленні. Крім того, Оланд і Меркель запевнили Порошенка в готовності подальшої координації зусиль задля продовження діалогу на найвищому рівні у нормандському форматі, тобто з участю України, Росії, Німеччини та Франції, повідомила прес-служба. Парламентська асамблея Ради Європи в середу закликала владу Росії звільнити ув'язнену в цій країні громадянку України Надію Савченко протягом 24 годин. Росія має забезпечити, щоб Савченко повернулася в Україну або була передана третій стороні, мовиться у резолюції ПАРЄ. Тим часом голова делегації Росії Олексій Пушков заявив, що про жодне відвідання Надії Савченко делегацією ПАРЄ у слідчому ізоляторі в Москві тепер не може йтися, бо Росія припиняє всі контакти з асамблеєю після чергового позбавлення права голосу і участі в керівних органах. Парламентська асамблея Ради Європи цією ж резолюцією знову позбавили делегацію Росії головних повноважень, цього разу до квітня, коли відбудеться наступна сесія. Тим часом не пройшла поправка до резолюції, яка пропонувала ПАРЄ визнати сепаратистські угруповання ДНР та ЛНР терористичними організаціями, підтримуваними Росією. Дипломати у Брюсселі повідомили 28 січня Радіо Свобода, що представники нового уряду Греції заблокували досягнення консенсусу між послами всіх 28 країн-членів щодо обсягу нинішніх і можливості запровадження нових санкцій проти Росії через її агресію проти України. Тепер посли мають зустрітися ще раз вранці 29 січня, щоб спробувати все ж узгодити проєкт заяви щодо санкцій до запланованої на сьогодні ж позачергової зустрічі Ради ЄС у складі міністрів закордонних справ, яку скликають через становище на сході України. В підготовленому проєкті такої заяви, який винесли на розгляд послів, пропонувалося продовжити всі чинні санкції проти Росії до грудня цього року, а не до вересня, як пропонували було спершу. Крім того, проєкт пропонує закликати протягом тижня підготувати додаткові
списки для нових санкцій. Це розширення санкційних списків має на меті домогтися швидкого і повного виконання мінських домовленостей, мовилося у документі. Бойова авіація США і союзників завдала ще 13 повітряних ударів по позиціях радикального ісламістського угрупування «Ісламська держава» біля міста Кобане на півночі Сирії, повідомили командування коаліційної операції. За повідомленням, удари вразили 12 тактичних одиниць бойовиків і транспортний засіб, знищили 9 вогневих позицій, тренувальний табір, 3 будівлі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Уряд відзвітував, що люстрація повільно, але відбувається. Міністерство юстиції зазначає, що і надалі працюватиме над тим, аби процедура була систематизована і зрозуміла, а перевірками займалися професіонали. Прем'єр Арсеній Яценюк каже, що люстрація для нього вже не актуальна, бо він вчасно відзвітував про прибутки за останні 14 років. Але експерти вказують на білі люстраційні плями, які уряд не озвучує. Скажімо, чиновники звільняються добровільно, аби тільки їх не впіймали на гарячому. Про це Яна Полянська.
Прем'єр-міністр України запевнив, що задовольнив усі вимоги Державної фіскальної служби та пройшов люстрацію. Він зауважив, що через таку процедуру повинні пройти всі чиновники, адже це буде свідченням того, що закон дійсно працюватиме.
За 14 років я зобов'язаний був подати всі дані про всі депозити, про всі кредити, про всі проценти, про все майно, про всі пасивні доходи, про всі роялті, про всі витрати. Треба було знайти папері, яких практично, складно знайти.
Водночас, за його словами, це не привід для чиновників уникати перевірок. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував, що процес люстрації рухається і в його міністерстві. За його словами, в рамках першої хвилі люстрації вже звільнили 21 тисячу співробітників. Загалом випробування люстрацію мають пройти близько 140 тисяч працівників.
Зараз почався другий етап люстрації, в рамках якого перевіряються в тому числі сотрудники, приймаючи участь в мероприятиях по репресивному подавленню в событиях Революції Гідності.
Міністр також розповів, що звільнено, зокрема, 102 співробітники Державтоінспекції, які складали протоколи на учасників Революції Гідності. Водночас люстрації радіють не усі. Близько 40 суддів судів різних інстанцій відмовились проходити перевірку, заявив міністр юстиції Павло Петренко. За це на них уже підготували подання на звільнення. За його словами, наразі скасувати свою автоматичну люстрацію у судах намагаються загалом близько 100 прокурорів, податківців та працівників СБУ. Загалом у Мін'юсті проходять люстраційну перевірку 1360 працівників. Люстрація працює і у зворотньому напрямку. 27 січня Рада дозволила президенту повертати на посади військових вищого офіцерського складу, якщо це потрібно для підвищення обороноздатності країни. В Україні відбувається тотальний саботаж люстрації. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила керівник інформаційного відділу громадського люстраційного комітету Олександра Дрік.
В єдиному реєстрі зараз менше людей, ніж їх звільнилося насправді. Я поясню, в чому тут справа. Закон дає таке право чиновникам, які розуміють, що вони не пройдуть люстраційну перевірку, звільнитися самостійно. І вони не потрапляють до державного реєстру.
За словами експерта, чиновники часто плутають люстрацію з покаранням, тому уникають будь-яких перевірок. Вона також повідомила, що громадському люстраційному комітету вдалося виявити багато людей, які не були звільнені зі своїх посад, попри те, що вони підпадають під автоматичну люстрацію. Експерт пояснила, це стосується тих людей, які сукупно протягом одного року працювали на державних посадах під час правління колишнього президента Віктора Януковича. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І поки, скажімо, у рядах міліції, зокрема в ДАІ, частково деякі працівники пройшли люстрацію, як ми чули у сюжеті, реформа міліції все ж тотальна має розпочатися якнайшвидше. Бо це одразу дасть можливість людям відчути зміни на краще. І побоювання, що Україні не вийде так, як в Грузії, не повинні гальмувати процес. Принаймні в цьому переконує Омар Узарашвілі, журналіст і експерт, який пише про боротьбу із криміналітетом.
Найбільша небезпека, я вважаю, бо скільки я не говорив з міліціонерами, причому від сержанта до полковника, усі вони в неї не вірять реально. Вони кажуть, а Грузія маленька країна, там це вдалося. Але я з цим категорично не погоджуюся. Грузія не була держави, був поліцейський рекет. І така криміногенна ситуація була перед цією реформою. І все вийшло. Навіть зустрічаю свого старого знайомого, який все життя пропрацював ще в радянській міліції, потім в поліції грузинській при Шеварнадзе і зараз працює. А він у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиків. років, якщо на нашу службу перевести. Це і у нас найкорумпованіша служба в міліції, і там була найкорумпованіша, бо жили за рахунок наркоманів. Він каже, я зараз хабарів не беру. Я кажу, чому? А навіщо? У мене 600 доларів зарплати, чи я буду нею ризикувати? Для Грузії це дуже великі гроші. Тому я думаю, що якраз цей досвід він має тут получитися. От зробив би зараз швидко новий уряд і новий президент цю реформу, дорожню поліцію, яку аж на червень відклали. Тільки от почався цей відбір кандидатів. І люди б відчули безпеку на вулицях, вони б вже відчули. Так, нова влада прийшла. І, ну, я не можу це ніяк доказати, але от буквально вчора в одному з силових відомств, не в міліції, зразу говорю, каже, от мені підполковника вже хотіли просити, я кажу, ну і що? А як сказала, скільки коштують ті дві зірки, я сказав, буду майором. Тобто у нас далі ще беруть гроші за зірочки, за звання, за присвоєння звань. Уже скільки у нас нова влада? Рік? А гроші як брали при всіх міністрах, і про Луценко, до речі, брали, хоч він кричав, що при мені не брали, але за звання всі знають, що треба було платити за кожну зірку. І це продовжується. Тобто має президент гримнути кулаком по столу і сказати, давайте хоч покажемо, от міліцію слід реформувати в першу чергу, і давайте покажемо людям, що ми хоча б на це здатні.
Більше про те, як перетворити міліцію в силу, яка ефективно захищатиме права громадян і забезпечуватиме порядок на вулицях, слухайте в програмі «Ми разом» о 20:33 і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Генштаб просить уряд обмежити можливість виїзду військовозобов'язаних українців за кордон. За даними начальника мобілізаційного управління, головного управління оборонного і мобілізаційного планування Генштабу Олега Бойка, у ході четвертої хвилі мобілізації почастішали випадки, коли військовозобов'язані виїжджають за кордон, аби ухилитися від служби. В кількох регіонах України мобілізація наразилась на протести. На Волині і Рівненщині люди змусили чиновників розірвати повістки, на Івано-Франківщині влаштували мітинг. Протестувальники, серед яких більшість жінки, не хочуть відпускати рідних на фронт.
На Прикарпатті у село Черемхів з півторатисячним населенням прийшла 31 повістка. У перший день мобілізації жінки села зібралися на протест. Вимагали, щоб їх чоловіків не забирали у зону АТО. Сільський голова Черемхова Михайло Паньків каже, за таку ситуацію йому соромно, а мобілізацію провести необхідно.
Коли приходять 5-10 жінок, це ще їм може пояснити. Коли приходять 50 чоловік, їх переконати вже майже неможливо. Я їм казав, пов'язки формуються в військовому комісаріаті.
На Волині мешканці сіл Їжа, Мельники, Затища заблокували автомобілі працівників військомату і змусили чиновників рвати повістки. Як повідомляє Волинська міліція, відкрито кримінальне провадження. Нікого з громадян не затримали. Деякі чоловіки від мобілізації ховаються за кордоном або переїжджають в інші населені пункти в межах України. 23-річний буковинець Володимир також планує переїхати. Хлопець служив у армії та складав присягу, однак каже, сенсу воювати нема.
Вони спочатку розберуться, що це у нас, антитерористична операція чи війна.
Коли 26-річному Назарові Вовку з Львівщини прийшла повістка, хлопець був уже на сході, пішов добровольцем.
Та має бути в Києві кожна чоловіка.
Чи потрібно змушувати йти чоловіків до війська, зокрема змушувати тих, хто цього не бажає, як держава має чинити з тими, хто уникає мобілізації, поговоримо про це детальніше в другій частині програми.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Який ще сценарій Путін готує для України? Чому треба якнайшвидше реорганізувати Нафтогаз України? І навіщо російські найманці активно застосовують на Донбасі зброю масового ураження? Про це Ірина Біла.
У Кремлі не очікували такого спротиву від української армії. Минулої весни в Росії говорили, що її зімнуть за 3 дні, згадує в тижневику України російський політик Володимир Мілов. Натомість тепер під великим сумнівом можливості російської армії. Політик припускає, що російська армія не така вже дієздатна, просто прикрита фасадом із 20-30 тисяч для спеціальних операцій, які бачили рік тому в Криму. Бо з боєздатністю і мотивацією воювати на Донбасі є великі проблеми. Ці фактори, на думку експерта, змушують змушують Путіна перегрупувати сили і переосмислити те, що відбувається в останні місяці. Але він не відмовився від планів повернути Україну. У довгостроковому плані Кремль хоче реалізувати грузинський сценарій – дестабілізація України через соціально-економічні і політичні важелі, ослабити чинну владу і привести когось лояльнішого до Москви. Експерти газети «Україна молода» прогнозують, що з часом ситуація на Донбасі може загостритися, оскільки Росії після останніх подій у ПАРЕ і після визнання її українським парламентом країною-агресором не потрібно вдавати себе миротворця. Завдання Росії – знищити Україну як державу. І вона намагається це зробити всіма доступними засобами, принаймні на території, яка їй доступна. І тут неважливо – це військові чи мирне населення. Для росіян українці всі є зрадниками та украми. Саме тому вони застосовують зброю масового враження, і для них немає жодного значення, куди летить ця ракета – на блокпост чи в лікарню, переконаний експерт газети. Енергетичний сектор – джерело неефективності корупції в Україні. Він дуже дорого обходиться країні, переконаний експерт газети «День». Наприклад, 2014 року дефіцит НАК «Нафтогаз України» перевищив розмір дефіциту бюджету. Це зумовлено неринковими тарифоутвореннями і суцільним субсидуванням тарифів для всіх верств населення. Так не може бути, особливо в кризовій ситуації. Повинні субсидуватися лише малозабезпечені українці, наголошує експерт. Тому треба якнайшвидше завершити реорганізацію «Нафтогазу України», розділивши його на три компанії – з видобутку, транзиту і продажу газу. Взагалі, сьогодні Україна – одна з найбільш енерговитратних і неефективних країн у Європі. Нацбанк оприлюднив список банків, яким минулого року надавав рефінансування. Серед найбільших отримувачів – Ощадбанк та Промінвестбанк. Але, як зазначає газета «Голос України», не всім такий реверанс з боку головної фінансової установи допоміг. Приміром, на адресу «Імексбанку» в останній місяць минулого року надійшло 300 мільйонів гривень стабілізаційного кредиту. Однак цей банк рішенням НБУ вже віднесений до категорії неплатоспроможних. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Видатки не нові, прибутки не особливі. Столична міська рада ухвалила бюджет Києва на поточний рік. Прибуткова частина понад 22 мільярди гривень, приблизно на 2 мільярди більше, ніж торік. За словами мера Віталія Кличка, це перший прозорий і чесний бюджет столиці за багато років. Але опоненти запевняють, бюджет столиці принципово не відрізняється від попередніх та ще й ухвалений з порушенням регламенту. Про це кореспондентові Радіо Свобода Дмитрові Шурхолу заявив член бюджетного комітету Київради, очільник Демократичного альянсу Василь Гацько.
Кличко заявив, що це перший прозорий і чесний бюджет столиці за багато років. Ви погоджуєтесь з тим, що каже мер?
Цей бюджет приблизно такий самий, як і бюджет Попова. Знаєте, як такий старий башмак, по якому ходити, звичайно, можна, але ані зручності, ані комфорту киянам від нього не буде. Для того, щоб бюджет був прозорим і, відповідно, складався прозоро, а потім належним чином виконувався, необхідно, щоб було достатньо часу для його обговорення, дискусії, встановлення пріоритетів і так далі. Не було такого. Цьому бюджету не передував аудит міських цільових програм. Ну, уявіть собі, що ми щороку фінансуємо кілька десятків міських цільових програм і не знаємо, наскільки це фінансування впливає на їх кінцеві цілі. І тому говорити про ефективність цього бюджету, про його чесність, в принципі, підстав у нас жодних немає.
Даруйте, мер сказав, що обговорювали з громадськістю.
Це все імітація чистої води. Бюджет був представлений депутатам Київради 22 січня. Згідно регламенту діючого Київради, 10 днів після цього мала бути відведена на надання пропозицій депутатів, фракцій, комісій. 10 днів після цього мала бути відведена на проведення відповідних дискусій. Тобто 20 днів. А ми 22 числа заслухали на засіданні Київради проєкт бюджету, доповідь Ніканова, першого заступника голови КНДА. А через 6 днів ми вже його ухвалювали. Тому міф про прозорість прийняття і залучення громадськості є міфом. Ну, повірте, бюджет – це не той документ, який можна в лічені дні елементарно ознайомитися з ним. В нашому випадку бюджет – це фактично згусток інтересів мажоритарників, голів райдержадміністрації, ну, тобто удару солідарності.
Навіть на бюджетній комісії наполегливо рекомендувалося головам районних державних адміністрацій враховувати інтереси мажоритарів. Це є чистої води використання адміністративного ресурсу. Удар солідарності, ясно, що голосував за, бо в принципі цей бюджет враховує їхні побажання напередодні місцевих виборів восени. Ці меншості, ну, серед яких там Демельянс, Напоміч, Радикальна партія, або утримувалися, або голосували проти.
Це був депутат Київради Василь Гацько, з яким спілкувався Дмитро Шурхало. На студійному годиннику 7:28. Це означає, що ми дійшли до другої частини ранкової свободи. І далі поговоримо про таке. Зупинка в станиці Луганській. Про це включені наживо. Довідаємося, як минула ніч у зоні АТО. Хто має йти до війська і чи з примусу? Чергова хвиля мобілізації в Україні наразилась на локальні протести.
Якщо чоловік не може захистити свою родину, свою батьківщину, це не чоловік. Якщо для нього причина страх, я їх просто не можу назвати співчасним.
Стурбований Москвою, Лукашенко дрейфує до Брюсселя.
Given the increasing issues that...
Беручи до уваги наростання проблем у стосунках президента Лукашенка з Кремлем, це є додатковим стимулом для нього спробувати налагодити відносини з Європейським Союзом.
З такими були короткі анонси, а про деталі поговоримо після новин.
Президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини 28 січня в телефонній розмові наголосили, що тристороння контактна група є оптимальним форматом для переговорів щодо мирного врегулювання та втілення мінських домовленостей, під якими стоять підписи всіх сторін, включно із Росією, повідомила прес-служба Петра Порошенка. Він, Франсуа Оланд та Ангела Меркель висловили переконання, що негайне двостороннє припинення вогню та звільнення заручників мають стати наступними кроками у мирному врегулюванні. Крім того, Оланд і Меркель запевнили Порошенка в готовності до подальшої координації зусиль задля продовження діалогу на найвищому рівні у так званому нормандському форматі, тобто з участю України, Росії, Німеччини та Франції, повідомила прес-служба. Проросійські бойовики на сході України заявляють, що майже оточили урядові війська в стратегічно важливому місті Дебальцеве на Донеччині. Представник сепаратистів Едуард Басурін каже, що бойовики контролюють автомагістраль, яка пов'язує Дебальцеве з Артемівськом та рештою районів, контрольованих українською владою. Український військовий представник Андрій Лисенко підтвердив, що Дебальцеве, як і раніше, оточене з двох флангів і обстрілюється з систем залпового вогню «Град», але далі залишається під контролем українських військових. Інші українські офіційні особи називають сепаратистські заяви перебільшеними. Дебальцеве є однією з кількох гарячих точок, де в січні активізувалося збройне протистояння між сепаратистами та урядовими військами. Аналітики кажуть, що просування бойовиків загрожує остаточно зірвати шанси на реалізацію вересневих мінських домовленостей. Парламентська асамблея Ради Європи у середу закликала владу Росії звільнити ув'язнену в цій країні громадянку України Надію Савченко протягом 24 годин. Росія має забезпечити, щоб Савченко повернулася в Україну або була передана третій стороні, мовиться у резолюції ПАРЄ. Парламентська асамблея цією ж резолюцією знову позбавила делегацію Росії головних повноважень, цього разу до квітня, коли відбудеться наступна сесія. Тим часом не пройшла поправка до резолюції, яка пропонувала ПАРЄ визнати сепаратистські угруповання ДНР та ЛНР терористичними організаціями, підтримуваними Росією. Дипломати у Брюсселі повідомили 28 січня Радіо Свобода, що представники нового уряду Греції заблокували досягнення консенсусу між послами всіх 28 країн-членів щодо обсягу нинішніх і можливості запровадження нових санкцій проти Росії через її агресію проти України. Тепер посли мають зустрітися ще раз уранці сьогодні, щоб спробувати все ж узгодити проєкт заяви щодо санкцій до запланованої позачергової зустрічі Ради ЄС у складі міністрів закордонних справ, яку скликають через становище на сході України. Ізраїль повідомив Раді безпеки ООН про заходи у відповідь на атаку угруповання Хізбала, внаслідок якої загинули двоє ізраїльських солдатів. Посол Ізраїлю в ООН Рон Просор заявив у листі до Ради безпеки і генерального секретаря Пан Гімуна, що Ізраїль не залишатиме, цитата, «ізраїльтян мішенями Хізбали». 28 січня бойовики угруповання Хізбала обстріляли ракетами ізраїльський військовий конвой на кордоні з Ліваном, загинули двоє і були поранені семеро солдатів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня.
о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За останні дні у включеннях із зони АТО в нас була можливість довідатись оперативну інформацію про ситуацію в Щасті, Артемівську, Дебальцевому. Сьогодні зробимо зупинку в Станиці Луганській. Це селище міського типу підконтрольне українським військовим, яке чи не найбільше постраждало через бойові дії на Луганщині. З 14 тисяч мешканців, які жили тут до початку конфлікту, зараз, за підрахунками місцевих, залишилося не більше половини. Танкові снаряди, ракети залпових систем і міни влітають в населений пункт щодня. Проте, як зараз живе це селище на передовій, ми поспілкуємося із Левком Стеком. Наш журналіст зараз працює в зоні бойових дій, якраз повернувся зі Станиці з нами на зв'язку. Левко, вітаю.
Доброго ранку.
Отже, наскільки відчутним є натиск бойовиків на Станицю Луганську?
Так, власне, оскільки Станиця Луганська опинилася справді на передовій лінії оборони підконтрольної території, підконтрольної українським силовикам, то, звісно, тут натиск надзвичайно посилився саме от в останній тиждень, як і фактично по усій лінії фронту. Це відчули безумовно і в цьому населеному пункті. Що стосується форм атак, то найчастіше це все-таки артилерійські обстріли з дальньої дистанції. Щоправда, як нам розповіли самі військові, найбільше від цього страждають не вони чи їхні позиції, а мирне населення, оскільки в місті росте число зруйнованих будинків, як розповіли нам самі мешканці Станиці Луганської, воно вже досягло кількох сотень. І це число постійно зростає. Буквально вчора ми мали можливість на власні очі побачити, як палав будинок, неподалік якого розірвалася міна. На щастя, подружжя, яке там живе, не постраждало, і вони живі-здорові, але, звісно, ця картинка, вона вражає, оскільки пів будинку згоріло і влучила міна неподалік двору. Картинка справді така гнітюча. А також силовики розповіли про те, що бойовики вдаються і до атак піхотою, заходять на околиці міста, власне, це незвично для цього військового конфлікту, оскільки тут здебільшого протистояння відбувається на дальніх дистанціях, особливо коли йдеться про оборону населених пунктів, а тут, власне, повторюся, за словами військових, вони вже неодноразово їм вже неодноразово доводилося відбувати, власне, атаки піхоти, яка заходить прямо в місто, і вже це фактично такі вуличні бої, вони не масштабні, але от такі невеличкі групки, вони перевіряють готовність українських силовиків. Мушу одразу зазначити, що ситуація тут не така катастрофічна, як, наприклад, у Дебальцевому, про яке ми зараз всі чуємо новини з передової, але відчувається, що плани щодо просування саме в цьому напрямку у бойовиків теж є.
Левко, що ти можеш сказати про життєзабезпечення Станиці Луганської, там елементарними якимись продуктами харчування і так далі, яка там ситуація?
Ну, тут теж все не слава Богу, оскільки постійні, власне, обстріли артилерійські, вони не минають безслідно, і вже 10 днів фактично майже весь населений пункт залишається без світла. Зараз це відчутний такий недолік в інфраструктурі. Його намагаються якісь мобільні ремонтні бригади ліквідовувати, але справді з цим боротися доволі складно, оскільки снаряди прилітають постійно і просто не встигає з цим боротися місцева влада. І останніми тижнями, як розповідають місцеві, фактично вже махнула рукою на це і особливо не жениться за тим, щоб після кожного обстрілу повертати життєдіяльність населеного пункту до звичного режиму. Також ми стикнулися з проблемою відсутності абсолютної мобільного зв'язку, тобто люди живуть в інформаційному вакуумі і відрізані від під іншою частиною України, це теж впливає і на психологічний стан людей, і банально вирішувати будь-які свої справи надзвичайно складно, не виїжджаючи з населеного пункту. А в частині будинків, як виявилося, не працює водопостачання та опалення. Це теж з таких мінусів, які ми помітили і про які нам неодноразово повідомляли самі місцеві мешканці.
Левко, хочеться зробити ще такий невеликий відступ з твого дозволу до однієї такої теми, дуже важливої. Сьогодні в прямому ефірі, зокрема із нашими слухачами, ми будемо говорити про цю чергову хвилю мобілізації і про так зване ухиляння від мобілізації чоловіків. Чи потрібно змушувати йти до війська тих, хто цього не бажає? Тобі, вочевидь, довелося вже з вояками про це, можливо, спілкуватися. Чи можеш ти ретранслювати нам якісь думки і міркування з цього приводу?
Не дуже багато про це зараз говорять військові, оскільки їм до мобілізації, до власне демобілізації ще кілька місяців доведеться служити. Звісно, більшість з нетерпінням чекає ротації, але таких якихось особливих розмов в строю чи дискусій з цього приводу немає. Так, звісно. Частина військових, бо насправді велика є проблема з інформуванням. Частина військових знає про те, що виникли такі проблеми, але на жаль, не можу якось озвучити такої збірної загальної позиції. Більше це якісь окремі думки, які б я не хотів ретранслювати.
Так, справді. Дякуємо, Левко. Левко Стек був з нами на зв'язку. Це журналіст Радіо Свобода, який працює в зоні бойових дій на сході України. І, на щастя, ми маємо можливість довідуватися першу інформацію із гарячих точок на Донбасі. Сьогодні ми говорили про станицю Луганську, селище міського типу, підконтрольне українським військовим, яке чи не найбільше постраждало через бойові дії на Луганщині. Ну, ми продовжуємо озвучену тему про певні проблеми із мобілізацією, новою хвилею мобілізації. Генштаб просить уряд в цьому зв'язку обмежити можливість виїзду військовозобов'язаних українців за кордон, бо, як стверджують там, в ході четвертої хвилі мобілізації почастішали випадки, коли чоловіки призовного віку їдуть у світи, аби ухилитися від служби. В кількох регіонах України мобілізація наразилася на протести. На Волині і Рівненщині люди змусили чиновників рвати повістки, а ось на Івано-Франківщині влаштували мітинг. Протестувальники, серед яких більшість – жінки, не хочуть відпускати рідних на фронт. Продовжує Ірина Вівчар.
На Прикарпатті у село Черемхів з півторатисячним населенням прийшла 31 повістка. У перший день мобілізації жінки села зібралися на протест. Вимагали, щоб їх чоловіків не забирали у зону АТО. Сільський голова Черемхова Михайло Паньків каже, за таку ситуацію йому соромно, а мобілізацію провести необхідно.
Коли приходять 5-10 жінок, це ще їм може пояснити. Коли приходять 50 чоловік, їх переконати вже майже неможливо. Я їм казав, повістки формуються в військовому комісаріаті.
На Волині мешканці сіл Їжа, Мельник і Затища заблокували автомобілі працівників військкомату і змусили чиновників рвати повістки. Як повідомляє Волинська міліція, відкрито кримінальне провадження. Нікого з громадян не затримали. Деякі чоловіки від мобілізації ховаються за кордоном або переїжджають в інші населені пункти в межах України. 23-річний буковинець Володимир також планує переїхати. Хлопець служив у армії та складав присягу, однак каже, сенсу воювати нема.
Коли вони спочатку розберуться, що це у нас антитерористична операція чи війна, більшість помирає ні за що. Як наших військових взяли в полон, і люди, самі люди, які там живуть, кричать там, ідіть звідси, ви нам не потрібні.
За даними радника президента Юрія Бірюкова, в Івано-Франківській області 37% оповіщених військовозобов'язаних покинули межі України. На Буковині 19% від загального числа військовозобов'язаних. Виїхали з області близько 75% закарпатців, які мали бути мобілізовані. Військовий комісар області Іван Васильцюн вважає, механізм обмеження виїзду чоловіків призовного віку треба було запровадити щонайменше місяць тому.
15 834 повісток у військовий комісаріат прибуло тільки 515 чоловік. Ми не маємо права людей останавлювати, не випускати за межі області. У нас права немає.
До Російської Федерації, за інформацією Бірюкова, виїхали два автобуси з військовозобов'язаними із села Конюхи на Тернопільщині. Росія веде гібридну війну і намагається домогтися саботажу мобілізації, вважає директор Центру суспільних відносин Євген Магда.
Кілька років тому
було проголошено про практичний перехід до професійної армії, тобто скасування призову. Є такий психологічний момент. Для значної частини українців відчувається брак інформаційно-агітаційної кампанії. Не вистачає надихаючих прикладів героїзму. Україна, за великим рахунком, зараз переживає перший момент мобілізації в умовах демократичного суспільства. Проти України сьогодні йде процес розхитування суспільства і намагання добитися саботажу мобілізації з боку Росії.
Не всі готові і повинні воювати. Дехто навіть може зашкодити на передовій, вважає Олександр Чуб. Чоловік вирішив піти до війська добровольцем.
Якщо людина слабка, то що її робити невільні? Навіщо там ті, хто потім будуть в полон здавати?
Коли 26-річному Назарові Вовку з Львівщини прийшла повістка, хлопець був уже на сході, пішов добровольцем.
Це має бути крив кожного чоловіка. Якщо чоловік не може захистити свою родину, свою батьківщину, це не чоловік. Якщо для нього причина страх, я їх просто не можу назвати співчасно. Чоловіками можу їх не назвати.
Четверта хвиля мобілізації в Україні стартувала 20 січня. Планують призвати на службу близько 50 тисяч чоловік. Ірина Вівчара, Радіо Свобода, Київ.
Чи потрібно змушувати йти до війська тих, хто цього не бажає, і як державі бути з тими, хто уникає мобілізації? Шановні слухачі, ми чекаємо ваших реакцій.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, сьогодні для обговорення ми пропонуємо тему ухиляння від служби у війську в умовах бойових дій на Сході. Генштаб заявив про те, що є певні проблеми в ході проведення четвертої хвилі мобілізації, навіть звернувся до уряду із проханням обмежити можливість виїзду військовозобов'язаних українців за кордон. Сьогодні, шановні друзі, запитуємо, чи потрібно змушувати йти до війська тих, хто цього не бажає, і як же ж державі бути з тими, хто уникає мобілізації. З нами на зв'язку є слухач, який, вочевидь, з цього приводу хоче висловитись. Доброго ранку. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Добрий ранок. Я думаю, що треба четверту хвилю не просто так мобілізувати, хто хоче, хто не хоче. Взагалі всіх чоловіків треба мобілізувати. А ви гляньте, радіо «Вісті» у нас, гляньте телевізор, скільки там таких хлопців, які б могли не розмовляти, а йти і захищати. Я думаю, що нам Радіо Свобода досить, щоб ми почули вісті. А подивіться, народні депутати, там теж можна всіх. Наприклад,
дякуємо, ми почули хід ваших думок, шановна пані слухачко. І відповісти вам в цьому контексті я можу тільки тим, що зараз в прямому ефірі жінка. Отож, що треба робити державі для того, аби вирішити проблему з ухилянням від мобілізації? Чи треба змушувати йти до війська тих, хто цього не бажає? Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. На жаль, обірвався зв'язок із нашим слухачем сьогодні. Шановні друзі, ви чули, про що ми говоримо? Ми говоримо про проблеми із мобілізацією, про те, що ухиляються українські чоловіки від того, аби служити війську. Для цього є чимало причин, є певні проблеми з цим. Якщо ви хочете щось сказати з цього приводу, будь ласка. Вітаємо вас в прямому ефірі.
Добрий день.
Так, добре. Відійдіть, будь ласка, трошки далі від слухача, в нас ехо.
Добре. Дніпропетровська, Олександр.
Слухаємо.
Я скажу, что призыв обязательно надо делать. Это, ну, это не высокопарные слова, это священная обязанность. Но та ситуация, которая сегодня сложилась, она, скорее всего, как зеркало отражает то, что если это священная обязанность и долг каждого гражданина защищать Родину, то со своей стороны влада сегодняшняя совершенно не выполняет свои обязанности. Это имеется в виду, опять иллюстрация не проводится. И граждане видят сами, они не дурные, и видят, что происходит. И потому получается, что у них опускаются руки, они не хотят идти воевать. Они не поймут, за кого воевать, ради чего воевать. І не видять зі сторони влади виконання свого долга.
Добре, дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Ми її почули. Дякуємо тим, хто висловився сьогодні.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Українська криза і політична солідарність з Києвом, якою виявляє білоруське керівництво, сприяє налагодженню тісніших контактів між Мінськом і Європейським Союзом. Але ЄС не відмовляється від своєї головної претензії до Мінська – потребі звільнення всіх політичних в'язнів Білорусі, розповідає Ростислав Хотин.
Олександр Лукашенко не має репутації політика, який поетично висловлюється на адресу білоруської мови. Але саме це він зробив, коли зустрічався недавно із молоддю. Культура – ось що робить білоруську людину білорусом. Це не лише література, музика чи архітектура, але також і наша мова, наша історія і наші цінності, які ми повинні поважати, сказав Лукашенко. Несподіваний захист національної ідентичності, зокрема білоруської мови, був одним із кількох ознак останніми місяцями, які свідчать, що авторитарний білоруський лідер не почувається комфортно у геополітичній тіні Росії. Криза в сусідній Україні, під час якої Лукашенко постійно захищав територіальну цілісність та суверенітет України, дала також йому можливість відіграти посередницьку роль для припинення насильства, а також відчинила двері до налагодження взаємин із Заходом. Грант Костанян із Центру досліджень європейської політики у Брюсселі.
Беручи до уваги наростання проблем у стосунках президента Лукашенка з Кремлем, це є додатковим стимулом для нього спробувати налагодити відносини з Європейським Союзом.
Амая Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федеріки Могеріні, сказала Радіо Свобода, що Євросоюз віддає належне позиції Лукашенка щодо України.
Що стосується ролі Білорусі у зусиллях, спрямованих на пошук вирішення кризи в Україні, це те, в чому Європейський Союз віддає належне ролі, яку відіграє Білорусь.
За понад 20 років перебування при владі Лукашенко вправно балансував між Москвою та Заходом, приймаючи щедрі виливання та запевнення у безпеці від своїх покровителів у Москві, в той сам час протидіючи спробам Росії підірвати суверенітет Білорусі чи навіть інкорпорувати його країну до складу Російської Федерації. Але на цей раз тверда позиція Лукашенка, можливо, має глибше коріння. Минулого тижня державні ЗМІ Білорусі оголосили про нову політику дерусифікації в школах, спрямовану на відродження білоруської мови. А 26 січня уряд оголосив про найбільшу військову мобілізацію мирного часу, яка стосуватиметься 15 тисяч громадян Білорусі. У той сам час, хоча і зі швидкістю равлика, Мінськ намагається реформувати та модернізувати свою економіку. Костанян зауважує, що 55% білорусів нині працюють у приватному секторі. Це значне зростання за останні десятиліття. Приватний сектор у Білорусі дуже зацікавлений у покращенні торгівельних відносин із Євросоюзом, на противагу старим державним підприємствам, які традиційно прив'язані до російської економіки. Зближення поглядів між Мінськом та Євросоюзом через Україну, як виглядає, створює нагоду для покращення взаємин між ними.
Це був матеріал, який підготував Ростислав Хотин. Міністр закордонних справ ЄС збирається сьогодні для оновлення своєї позиції щодо зростання агресії Росії в Україні. Як пояснюють експерти, дипломати можуть підготувати нові імена росіян для чорного списку і можливі нові економічні санкції. Водночас новим ембарго може завадити новий уряд Греції. Афіни на початку тижня заявили, що не підтримують ініціативи нових санкцій. Докладніше Віталій Єрміця.
Розширення санкцій щодо фізичних та юридичних осіб Росії запропоноване проектом рішень сьогоднішньої наради голів європейських МЗС. Можливість посилення тиску на Москву запропонували до розгляду Європейська Рада та голова дипломатичної служби ЄС Федеріка Могеріні після зростання напруги на Донбасі, зокрема суботньої кривавої атаки по Маріуполю. Водночас новообрана у Греції правляча партія Сіріза та щойно сформований уряд піддали критиці заяву голів урядів держав ЄС щодо вивчення можливості нових санкцій щодо Росії. Представники згаданої грецької політичної сили навіть у Європарламенті досі виступали із підтримкою політики Росії, зокрема незаконного референдуму про відокремлення Криму. Нині свою позицію щодо відмови підтримки санкцій афіни пояснюють, мовляв, з новим прем'єр-міністром, що до цього не проконсультувалися. А міністр закордонних справ Греції Нікос Коціас напередодні додав:
кожен має усвідомити, що Греція – це реальна і нормальна країна Євросоюзу. Ми не другорядні, ми не відносимося до держав нижчої категорії. категорії.
Заявив глава грецького МЗС. Санкції проти Росії було доволі складно ухвалювати настільки різними 28 державами. А тепер через Грецію це може стати ще складніше, вважає аналітик Брюссельського європейського політичного центру Іван Поль. Однак, каже він, треба ще побачити, як насправді поводитиметься грецька дипломатія в Брюсселі.
Очевидно, що проблеми із солідарністю у такому складному питанні, як санкції, тепер можуть поглибитися. Але греки можуть стати поміркованішими упродовж переговорів із партнерами по ЄС. Після цієї заяви нового уряду Греції друзів у ЄС у них поменшало. Адже друзі у Євросоюзі їм будуть ще потрібні в інших сферах, де Афіни мають свої інтереси.
Каже брюссельський аналітик. З огляду на те, що питання санкцій вирішується тільки за одностайної згоди всіх країн-членів, у дипломатичних колах у Брюсселі все ж майже переконані. Нові імена таки з'являться в існуючому чорному списку персон нон грата і тих, чиє майно на території співдружності буде арештоване. Так само міністри закордонних справ сьогодні можуть розглянути можливість нових обмежень для російського нафтового та банківського секторів. Водночас найбільші сумніви залишаються щодо пропозиції виключити Росію із платіжної системи SWIFT, кроку, який, як вважається, вдарить по російській економіці найвідчутніше. Характерно, що на позачергову зустріч європейських міністрів запросили і голову українського МЗС Павла Клімкіна, який також матиме зустріч із керівництвом НАТО. Найвірогідніше, що будь-які остаточні нові санкційні рішення сьогодні ухвалені не будуть, каже аналітик Іван Поль. Нові обмеження можуть бути впроваджені або наступного тижня постійними представниками ЄС при євроустановах, або ж самими лідерами країн Євросоюзу на лютневому саміті. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Проросійські бойовики на сході України заявляють, що майже оточили урядові війська в стратегічно важливому місті Дебальцеве. Представник сепаратистів Едуард Басурін каже, що бойовики контролюють автомагістраль, яка пов'язує Дебальцеве з Артемівськом та рештою районів, контрольованих українською владою. Український військовий представник Андрій Лисенко підтвердив, що Дебальцеве, як і раніше, оточене з двох флангів і обстрілюється з систем залпового вогню «Град», але далі залишається під контролем українських військових. Інші українські офіційні особи називають сепаратистські заяви перебільшеними. Дебальцеве є однією з кількох гарячих точок, де в січні активізувалося збройне протистояння між сепаратистами та урядовими військами. Аналітики кажуть, що просування бойовиків загрожує остаточно зірвати шанси на реалізацію вересневих мінських домовленостей. Парламентська асамблея Ради Європи у середу закликала владу Росії звільнити ув'язнену в цій країні громадянку України Надію Савченко протягом 24 годин. Росія має забезпечити, щоб Савченко повернулася в Україну або була передана третій стороні, мовиться у резолюції ПАРЄ. Парламентська асамблея цією ж резолюцією знову позбавила делегацію Росії низки головних повноважень, цього разу до квітня, коли відбудеться наступна сесія. Тим часом не пройшла поправка до резолюції, яка пропонувала ПАРЄ визнати сепаратистські угрупування ДНР та ЛНР терористичними організаціями, підтримуваними Росією. Дипломати у Брюсселі повідомили Радіо Свобода 28 січня, що представники нового уряду Греції заблокували досягнення консенсусу між послами всіх 28 країн-членів щодо обсягу нинішніх і можливості запровадження нових санкцій проти Росії через її агресію проти України. Тепер посли мають зустрітися ще раз сьогодні вранці, щоб спробувати все ж узгодити проєкт заяви щодо санкцій до позачергової зустрічі Ради ЄС у складі міністрів закордонних справ, яку скликають через становище на сході України. Президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини в телефонній розмові наголосили, що тристороння контактна група є оптимальним форматом для переговорів щодо мирного врегулювання та втілення мінських домовленостей, під якими стоять підписи всіх сторін, включно із Росією, повідомила прес-служба Порошенка. Крім того, Оланд і Меркель запевнили Порошенка в готовності до подальшої координації зусиль задля продовження діалогу на найвищому рівні у так званому нормандському форматі. Ізраїль повідомив ООН про заходи у відповідь на атаку угруповання Хізбала, внаслідок якої загинули двоє ізраїльських солдатів. Посол Ізраїлю в ООН Рон Просор заявив у листі до Ради безпеки і генерального секретаря ООН Пан Гі-муна, що його держава не залишатиме ізраїльтян мішенями Хізбали. 28 січня бойовики угруповання Хізбала обстріляли ракетами ізраїльський військовий конвой на кордоні із Ліваном.
І на цьому ставимо крапку. Продовжуйте стежити за подіями в Україні та світі на нашому сайті radiosvoboda.org. Також запрошуємо навідуватись на наші сторінки у соціальних мережах. А з вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.